taivas ja maa.
Tervitan siit poolt kõik raadiokuulajad, minu nimi on Allan Kroll. Tänases saates ma jätkan sama teemaga, millega eelmine kord pooleli jäin, nimelt teemaks on meil kogudus. Ja juttu siis teen konkreetsemalt erinevatest sümbolitest ja piltidest, millega kogudust võrreldakse Uues Testamendis. Siiamaani jõudsin käsitleda ainult ühte ja nagu mõned arvavad ka kõige terviklikumat või kõike hõlmavat pilti, siis kogudus kui Kristus ihu. Mina siiski ei usu, et see on kõike hõlmav pilt ja et see selgitab ära kõik selle, mida teised pildid võib-olla ühe või teise nurga alt ainult suudavad. Lihtsalt sõpäast, et kui see oleks täiuslik pilt, siis ilmselt ei oleks teisi tarvis. Täna ma tahaksin rääkida kogudusest kui Jumala templist. Ja alustuseks tahaksin lugeda kirjakoha Efesuse kirjast ja teisest peatükist ja siit alates salmist 19. Ja apostel ütleb siin nii. Nii ei ole te siis enam mitte võõradega majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed, rajatud apostlite ja prohvetite alusele, kus Kristus Jeesus ise on nurgakivi, milles kogu hoone on kokku liidetud ja kasvab pühaks templiks Issandas, kelles ka teid üles ehitatakse Jumala eluasemeks vaimus. Ja teiseks kirjakohaks võtaksin esimese Peetuse kirja teise peatüki 5. salmi, kus öeldakse nii. Ja teiegi ehituge üles, kui elavad kivid vaimulikuks kojaks ja pühaks preesterkonnaks, ohverdama vaimulike ohvreid, mis on Jumalale meelepärased Jeesuse Kristuse kaudu. Nii et siis mõlemas kohas siin viidatakse sellele või öeldakse täiesti selgelt, et koguduse üks sümbolitest või piltidest on tempel. Siin olen maininud teisi näiteks kogudus kui Kristuse ihu, kogudus kui Kristuse pruut, kogudus kui Jumala armee või Jumala kari või Jumala perekond. Iga üks neist piltidest annab mingisuguse nüansi meile edasi ja mõned neist annavad edasi selliseid nüansse, mida ükski teine ei anna. Ja ma arvan, et selles mõttes kogudus kui Jumala tempel on väga hea sümbol, sõbast, et see tõepoolest annab edasi sellised asju, mida ükski teine ei anna. Esiteks, kui me peame silmast templit, mõtleme sellel, mis asi see on siis, siis tempel on koht, kus teenitakse Jumalat. No, traditsiooniliselt tempel on olnud koht, kus Jumalat teenitakse, kus Jumalala ohverdatakse. Ma usun, et täpselt samamoodi kehtib see ka kogudusele, nii nagu siin öeldakse, et me oleme kutsutud ohverdama vaimulike ohvreid Jumalale, seda ma siis hiljem ka selgitan, mida see tähendab. Aga me näeme, et Jumala jaoks kogudus ei ole lihtsalt, nagu ma ütleksin selle kohta, religioosset teenust pakkuv mittetulundusühing. See ei ole lihtsalt see, et tullakse kokku ja pakutakse mingisugust nii-öelda religioosset teenust. Kogudus ei ole kindlasti ka mitte lihtsalt mingisugune kriisiabikeskus. Kuigi ma osun täiesti kindlasti sellesse, et kogudus peaks pakkuma inimestele nii-öelda kriisiabi, ehk siis inimesed, kes on jäänud elu hammasrataste vahele, sattunud mingisugusesse ekstreemsesse olukorda, siis kogudus peaks suutma, tahtma kõigepealt ja suutma aidata ka neid. Ei ole kogudus ülesanne ainult tegelda nendega, kes on terved ja tugevad ja tublid, vaid aidata ka neid, kes on sattunud hätta, aga kindlasti see ei ole koguduse terve või ainus eesmärk. Et sinna kirikusse lähevad siis need, kes on elu käest peksa saanud ja las seal neid siis üles putitatakse. See on ainult üks osa koguduse tööst. Samuti kogudus ei ole mingisugune kristlik nõuandla, kuhu siis inimesed tulevad nõu küsima pastori või professionaalsete nõustajate käest, kuigi koguduses ma usun, et peaks olema hea ja toimiv süsteem, kus inimesed saavad ka head ja piibelliku nõu, mis iganes valdkondi see siis ka ei puudutaks, võib olla nende abielu, see võib olla inimeste lihtsalt igapäevased argimured, see võib olla midagi muud, aga ma usun, et koguduse põhifunktsioon siiski ei ole see, et ta peaks olema nii-öelda kristlik nõuandla, vaid see võiks olla üks nendest valdkondadest, millega kogudus tegeleb. Samuti kogudus kindlasti ei ole lihtsalt mingisugune täiend koolitusfirma, kus inimesed tulevad kohale, õpivad midagi sellist, mida nad kuskil mujal ei ole selgeks õppida saanud. See on kurb, aga tihti peale tundub, et mõnedes just eriti protestantlikes kirikutes ja kogudustes on läinud see jumala teenimise idee kuidagi kaduma või vähemalt kuskil tagaplaanile on see vajunud. Ja kogudusest on tehtud nagu selline klassiruum, kus inimesed tulevad, võtavad kaasa õpiku, ehk piibli, võtavad kaasa oma paperid ja pastakad ja siis tullakse kokku lihtsalt infot koguma. Nüüd mul ei ole mitte midagi selle vastu, et inimesed võtavad kaasa piibli, nad peaks seda tegema lihtsalt sõjapäevast, et ise olla võimeline kontrollima, kas ikka see, mist kantslist tuleb, on õige ja piibelik. Ja loomulikult on kasulik teha märkmeid lihtsalt sellepärast, et meie enda mälu on kõik võimalikest muudest asjadest niivõrd üle koormatud. Aga millele ma kindlasti vastu olen, on see, et koguduse koosolekud, mina ütlen üldse, et tegelikult me peaks neid ikkagi nimetama ja vastavalt ka käituma, nimetama neid siiski Jumala teenistusteks. Koosolek tähendab lihtsalt seda, et mingi hulk inimesi tuli kokku. Jumala teenistus tähendab midagi palju sügavamat. Ja kui me jääme ainult nii-öelda täiend koolituse tasemele oma kogudustes, siis tõepoolest see Jumala teenistuse nime lihtsalt ei vääri. See on lihtsalt koosolek. Inimesed tulid kokku, said natukene mingisugust religioosset haridust või midagi taolist. Kusjus asi võib isegi nii hulluks minna, et kuna meie tänapäeva inimene on väga pragmaatiline ja praktiline, siis seda sama eeldatakse ka jutlustest. Ei ole mul mitte kõige vähematki praktiliste jutluste vastu, aga mida ma siin silmas pean on see, et on selline oht, et pastorid ja jutlustajad selle nimel, et jutlused oleks piisavalt elulähedased ja praktilised, võtavad ja teevad sellest lihtsalt nii-öelda sellise eneseabi koolituse. Kus siis räägitakse kõik võimalikest asjadest, kuidas meie saaks võlgadest välja, kuidas me saaks oma abielu toimima, kuidas me saaks muredest vabaks ja nii edasi. Ja loomulikult väga paljudest neist asjadest piiber räägib, aga probleem tekib siis, kui inimesed võivad käia koguduses nädalaid, kuid või aastaid nii, et ei räägita kõige tähtsamast, kelle pärast me sinna tulnud oleme. Et mainitakse Jeesust võib-olla mingis kontekstis siin ja seal küll, aga ei saada aru sellest, et tema on põhjus, miks me kokku tulime. Ja ma arvan, et see suhtes me peame kudagi hoidma tasakaalu, et me jutlused ei läheks liiga teoloogilisteks ja teoreetilisteks, aga samas, et nad ei lähe ka nii praktiliseks, et noh, ma paneks jutumärkidesse selle sõna praktiliseks, nii selliseks jutumärkides elulähedaseks ja praktiliseks, et jumalast ja ütleme siis nii-öelda vaimulikest teemadest me praktiliselt enam ei räägigi. Nii et siis kogudus ei ole lihtsalt täiend koolitusfirma ja samuti kogudus ei ole mingisugune meelelahutuskeskus. Mõned inimesed seda ilmselt igatseksid, et kogudus kuulutaks meelelahutust, aga mitte meeleparandust, aga kahjuks ei tohi nii olla lihtsalt. Koguduses me võime pakkuda inimestele meelelahutust. Seal võib olla koorilaulu, seal võib olla näidendeid, mida tahes veel, aga see ei ole koguduse põhifunktsioon. Nagu ma ütlesin, et kogudust, kui võrreldakse templiga, siis ilmselgelt mõte on selles, et tempel on koht, kus teenitakse Jumalat ja kus ohverdatakse Jumalale. See ei tähenda seda, et me peame hakkama mingisuguseid loomi ohverdama või tooma mingisuguseid muid ohvreid sinna, mingisuguseid banaane või apelsine või jõunu või kartuleid, vaid see ilmselt tähendab seda, et me ohverdame Jumalale kõigepealt ise ennast, nii nagu Paulus ütleb, oma ihu elavaks ohriks. Me ohverdame Jumalale oma aega, oma energiat, oma tähelepanu teenides Jumalat ja teenides teisi inimesi koguduses ja väljaspool kogudus samuti. Samuti siis peaks väljenduma selles, et me ohverdame mingi osa oma rahast selleks, et kogudus võiks toimida. See on kummaline, kui paljud inimesed näevad selles tõsist probleemi. Samad inimesed ei näe mingit probleemi selles, et nad lähevad kinno ja maksavad selle eest, nad lähevad teatrisse ja maksavad selle eest, nad lähevad kuskile nõuandlasse ja maksavad selle eest, rääkimata arstidest ja mis iganes muudest. sellistest teenustest, aga kui kirikusse minnakse ja siis seal on korjandusaeg, siis mõned inimesed kukuvad protesteerima selle peale, et vaata, ainult raha tahavadki. Samad inimesed ei hakka protesteerima selle peale, kui nad mingile kontserdile lähevad ja siis pileti kasas nende, kest raha küsitakse. Nad on suuri summasid nõus välja käima selle eest, et saada võib-olla paar tundi meelelahutust, aga siis kui kirikus korjanduskarp vabatahtlike annetuste jaoks ringi käib, siis see on suur ja tõsine probleem nende jaoks. Nii et siis kogudus peaks olema see koht, see tempel, kus teenitakse Jumalat. Loomulikult Uus Testament räägib ka üksikult kristlastest kui Jumala templisteks. Esimese Korintuse 3.16, 6.19 ja teise Korintuse 6.16 ütlevad seda. Ma ütlen uuesti need kirjakohad, et kui keegi soovib kirja panna, siis saab seda teha. Esimene Korintuse 3.16, 6.19 ja teine Korintuse 6.16 räägivad sellest, et kristlase ihu on püha vaimu tempel. Aga see on omaette ja erinev teema. Praegu keskendume siis konkreetselt sellele, et kogudus tervikuna on tempel. See on koht, kus tullakse ja teenitakse Jumalat. Ja kui ma räägin kogudusest, siis jällegi ei pea ma silmas hoonet. Ei ole, ütleme siis nii, kiriku hoone, ei ole mitte Jumala tempel, vaid kogudus, ehk siis inimesed, kellest see kogudus koosneb, nemad moodustavad selle templi. Kui Jeesus rääkis sellest, et ta ehitab oma koguduse ja surmavalla väravad ei võida seda ära, siis ei pidanud Jeesus silmas kiriku hooneid. No seda teavad kõik, et ajaloos kiriku hooned tulid alles pärast seda, no ütleme sellistena kiriku hooned, nagu me praegu tunneme, tulid alles pärast seda, kui kristlus muutus ametlikuks usundiks, varem käidi koos kas kodudes või katakombides või kus iganes saadi, mingisugustest meie mõistes uhketest katedraalidest või multifunktsionaalsetest kirikuhoonetest ei saanud tolle ajal juttugi olla. Teiseks, mida see kogudus kui tempel võiks meie jaoks öelda, on see, et kogudus kui tempel peaks olema tunnistuseks väljaspool olijaile Jumala ligiolust. Tempel on koht, kus Jumal oma lähedalolu on ilmutanud. Läbi terve vana testamendi näeme seda ja ma usun, et uues testamendisse peaks samamoodi ka jätkuma. Koguduse kui templi ehitamiseks on tarvis mõningaid asju. Ja ma tahaks rääkida siis konkreetselt neljast aspektist või neljast asjast, mida on tarvis selleks, et see kogudus tõepoolest saaks ehitatud üles templiks, nii nagu siin nendes kirjakohtades, mida ma ette lugesin, sellele viidatakse. Need asjad, mida meil tarvis on, on siis järgmised. Kõigepealt on tarvis kohta. Meil on tarvis teiseks projekti. Kolmandaks on meil tarvis materjali ja neljandaks meil on tarvis ehitajaid. Need neli asja on need, mis on hädavajalikud koguduse kui templi üles ehitamiseks. Ja jällegi ma ei pea silmas seda mingit füüsilist kirikuhoonet, vaid vaimulikku hoonet, nii nagu sellest Paulus ja Peetrus rääkisid. Esimene on siis koht. Piiber räägib sellest, et Jumala perekonnaks, Jumala koguduseks kutsutakse kõiki neid suguvasasid, kõiki neid inimesi, kes on kas taevas või maa peal, kes siis usuvad Jeesusesse ja on sündinud uuesti, on sündinud Jumala riiki. Sellest on klassikaliselt räägitud kui universaalsest või siis üleüldisest kogudusest. Üleüldisest kirikust, kes kuidas seda sõna kasutab. Kindlasti ei saa siin seda selles mõttes sassiaada näiteks see termine, aga nagu katoolne või siis katoliku kirik, mis tuleb sellest ka üleilmne. Ma olen täiesti veendunud selles, et kogu Jumala perekond ei piirdu katoliiklastega ja ma olen täiesti veendunud selles, et Jumala tempel sisaldab väga-väga palju inimesi peale nende veel. Samamoodi nagu ei ole meil, ütleme, kas vabakogudustes või protestantlikes kogudustes mõtet arvata, et ainult meie moodustame Jumala templi või Jumala perekonna, siis ei ole mõtet ka teistpidi seda asja pöörata. Nii et siis on olemas universaalne ehk ülemaailmne kogudus, kuhu kuuluvad kõik need, kes on uuesti sündinud ja kes on saanud Jumala lasteks. Aga samas on ka kohalik kogudus, ehk siis üks väike osa sellest üleüldisest kogudusest, mis siis on nii taevas kui maa peal. Seda peab ka eraldi veel rõhutama, sest ega need, kes on enne meid surnud ja läinud Jumala juurde taevasse, ei ole mingis mõttes vähem osa sellest universaalsest või üleüldisest kogudusest. Nad on täpselt samamoodi sellesse kuuluvad, lihtsalt vahe selles, et nemad, nii nagu on öeldud, on võitnud kogudus ja meie oleme veel võitlev kogudus. Ja loodame, et ühel päeval me liitume nendega ja oleme kõik ühes koos täielikult võitnud kogudus. Igatahes, esimene asi siis, mida ma ütlesin, et on tarvis koguduse kui hoone või templi jaoks, on tarvis kohta. Ma usun, et Jumal paigutab kogudusi strateegiliselt tähtsatesse kohtadesse. See ei ole päris ükskõik, kus kogudus koos käib. Ma võtan kas või kui juba siin hoonetest ja ehitamiselt juttu, isegi see, kuhu need hooned, kiriku hooned ehitatakse. Vanasti oli selline ütlus, et kirik peaks olema keset küla. Tänapäeval tundub, et kui vaadata mingisuguseid ütleme, linnaplaneerimisi või neid, kellest see sõltub, siis tehakse kõik, mis vähegi võimalik, et planeerida kirikud kuskile agulitesse või ketodesse, kuskile võimalikult kaugele eemale inimeste silmalt. Ja siis piisab sellest, kui on mingisugune silt, mis osutab sinna, et 2,5 kilomeetri kaugusel on see või see kirik või kogudus. Ma arvan, et see on väga vale. See loomulikult kristlasena on asi, mida ma ei saagi teisiti arvata ja ma ei püüagi siin mingisugust erapooletust või sõltumatust väljendada. Aga miks ma usun, et kogudus peaks olema, nii nagu öeldakse tõesti, kirik keset küla? Mitte nii nagu tänapäeval on, et meil on tarvimistemplid keset küla ja kirikud kuskil eemal nii kaugel kui vähegi võimalik. Seepärast, et kogudus peab olema inimestele kätte saadav. Inimesed, kellel on religioossed vajadused, ütleme nii, et inimesed, kes tunnevad Jumala kutset, nad tajuvad, et midagi nende sees on tühi, mingisugune selline tühimik on nende sees, millesse ainult Jumal saab paigutuda ja täita selle, siis nad peavad suutma ka näha seda, kus kohast nad võivad leida abi selleks. Ja sõpast ma usun, et me kristlastena peame tõeliselt ka palvetama, et see terve suur hulk kogudusi, mis näiteks tänapäeval rendib ruume, me teame seda ju kõik, et siis kui Eesti vabaks sai ja hakkas tekkima tohutul hulgal väiksemaid sellised sõltumatuid kogudusi või väiksematesse liitudesse kuuluvaid kogudusi, siis vähestel neist on olnud selliseid rahasummasid välja käia, et kohe ehitada oma uhked kirikuhooned ja sellega siis näidata maailmale, et näete, siin on kirik ja siit võib abi saada. Vaid suurem osa nendest käivad koos üüriruumides, meie samamoodi ja suur osa kogudusi veel. Kui nüüd inimesed ei tea sellest, siis mina olen kategooriselt selle vastu näiteks, et kogudused käiksid koos kuskil mingisuguses kohas, mida inimesed vaevu üles leiavad. See peab olema tõeline Jumala ime, et need üles leiaks, kui see on kuskil mingisugustes tagahoovides, ei tea mitmedal korrusel maa peal või paar korrust maa all, ja siis me ootame ja eeldame, et küll püha vaim nad siia kohale juhib. Kogudus peaks olema nii, nagu Jeesus ütles, nagu linn mäe otsas, et see on näha nagu küünla jalal, nii et see on nähtaval kohal. Ta ütles, et kogudus peaks olema maa sool ja maailma valgus. Soolast on kasu ainult siis, kui ta on kontaktis sellega, mida või keda ta soolama peab. Ehk siis kogudus peab olema ka strateegiliselt sellises kohas, kus ta saab reaalselt mõju avaldada maailmale. Ja ma saan aru, et kõik võimalikud linnaplaneerijad ja otsustajad püüavad sellepärast kogudust kuskile äärealadele tõrjuda, et ta olemas oleks, kellel tarvis küll leiab üles ja ei olda huvitatud just eriti sellest, et kogudus oleks mingisuguseks evangeliseerivaks kogukonnaks selles linnas või asules, kus ta iganes siis on. Aga me kristlastena kindlasti peame palvetama ja võitlema selle eest, et me saaks ka nähtavale kohale. Ja sellepärast, et selle kaudu siis inimeste silmees võiks olla otsegu elav reklaam, et see on koht, kus võib leida abi. Noh, kui näiteks mõtleme arstiabi peale, siis arstiabi selle kätte saadavust püütakse ikka igati inimestele nagu silme ette panna. Kui me mõtleme mingitele polikliinikutele, siis keegi tuleks selle pealegi, et ehitada polikliinikud või haiglad sellistesse kohtadesse, kus mitte keegi ei tea, kus nad asuvad. Mingisugustes tagahoovides ja ketodes, need ikka tehakse inimestele kättesaadavatesse kohtadesse, märgistatakse nad ära nii, et ei oleks mingit kaksipidi mõtlemist, et mis asi see nüüd on. On see lõbustuspark või on see polikliinik? Mina usun, et kogudus peaks olema paremini nii-öelda kättesaadav kui arstiabi. Sellepärast ongi tarvis seda, et Jumal saaks, ütleme siis kas või meie Eestimaa mõttes, saaks täita terve selle maa kogudustega. Et ei ole nii, et kui keegi inimene tahab saada abi, tahab leida Jumalat ja ta ei oska muud moodi leida. Jumalat loomulikult võib inimene leida kas või vaadates kristliku televisiooni või kuulates raadiot või oma kodus, aga varem või hiljem ta peab leidma ka koguduse, millega liituda. Ja kui on lugu selline, et ta tahab leida endale kogudust, siis öeldakse, et lähim kogudus on 250 kilometri kaugusel, siis on asi üsna kehv. Mida me mõtleksime või mida me ütleksime, kui näiteks me jääksime haigeks või juhtuks mingisugune õnnetus kellegagi ja siis me helistame näiteks kuskile kiirabisse ja öeldakse, et jah, väga meeldiv, aga näete lugu selline, et haigla on meil siin 250 kilometri kaugusel, olge siis tore ja homme hommikul võite bussiga hakata meie poole tulema. No me kõik peaks sellist tervishoiusüsteemi ebanormaalseks, sõpast, et me leiame, et arstiabi peaks olema piisavalt kättesaadav, et kui ma kutsun kiirabi, siis ta jõuab ikkagi võimalikult kähku kohale. Mina osun, nagu ma ütlesin, et kogudus peaks olema paremini kättesaadav kui mis tahes arstiabi või midagi taolist. Nii et sellepärast esimene asi, mida meil on tarvis, on see, et meil on vaja kohta. Ja on tarvis seda, et see koht oleks tõesti Jumala poolt meile määratud. Mitte lihtsalt see, et meie ise võtame ja valime välja kõige tõenäolisema koha, ütleme, kus on kõige rohkem rikkaid ja prominente ja nii edasi. Üks mu tuttav inimene, kes oli missionär Venemaal hulk aega, ütles, et see on täitsa hämmastav vaadata, kuidas kõik lääne missionärid, või ütleme mitte kõik, aga suurem osa, valdav enamus lääne missionäridest tunneb juhtimist. Jutumärkides. Teha missioni tööd näiteks kas Moskvas või selle lähiümbruses või siis Peterburis ja selle lähiümbruses. Miks on see nii, et ei tunne väga paljud juhtimist olla kuskil Kamtšatkal või kuskil sellises kauges ja külmas piirkonnas? Mina arvan, et siin ei ole mingi küsimus selles, et Jumal ei juhiks seda või ei tahaks, et keegi sinna läheks, vaid pigem asi selles, et vaadatakse lihtsalt inimlikult selle peale. Et seal on lihtsam elada, see on rohkem rahvast, võtame ja jääme sinna. Kogudus peaks jõudma igale poole, et kus iganes me läheme, mis iganes asulas, üle terve Eestimaa ja Euroopa, üle terve maailma, oleksid kas või väiksed kogudused, kus inimene saab minna ja saab otsida Jumalat ja leida Jumala. Nii, aga nüüd oleks sobiv aeg teha üks väike muusikapaus siia vahele ja pärast seda siis jätkan ma selle sama teemaga. Teemaks tänases saates on kogudus kui Jumala tempel. In the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Spirit, Lord, we've come, we're gathered together to lift up your name. For our sake, for our praise, yes, God. In
Taevas ja maa.
No niin, tuleme tagasi teema juurde. Teemaks tänases saates on kogudus kui Jumala tempel. Ja saate esimeses poolest tõin ma välja selle, et templi ehituseks, ehk siis koguduse üles ehituseks on tarvis meil vähemalt 4 asja. See kindlasti ei ole kõik ja kindlasti on inimesi, kes leiavad neid asju veel. Aga mina konkreetselt keskendun 4. Et esiteks on meil tarvis kohta. Teiseks on meil tarvis projekti, mille järgi ehitada. Kolmandaks materjali, millest ehitada. Ja 4. Ehitajaid, kes siis reaalselt selle asja teostaksid. Esimesest kohast siis ma rääkisin. Nüüd tahaks rääkida projektist. Mida see kogudus siis tegema peab või millest see koosneb? Mina usun, et kõigepealt koguduse projekt ja ma jällegi ei pea siin silmas mitte koguduse hoonet, vaid kogudust kui usklike kogukonda, kes on pandud Jumala ees kokku mingisuguses paigas koos käima ja Jumalat teenima. Et igal kogudusel on tarvis saada Jumala käest need plaanid ja need eesmärgid, milleks Jumal selle koguduse konkreetselt kutsunud on. Meil on tarvis saada projekt, mille järgi ehitada. Nii nagu Noa siis, kui Jumal käskis tal ehitada laeva, Jumal andis talle täpselt teada, mis moodi ehitada, millises mõõtkavas ehitada, mis materjalidest ehitada. Täpselt samamoodi nagu Mooses, kui ta ehitas koguduse telgi, siis öeldakse, et ta tegi seda täpselt taevase eeskuju järgi. Et kui Jumal andis talle ülesande, siis Jumal andis talle selleks ka projekti. Ja ma usun, et täpselt samamoodi kui uues testamentis, et Jeesus ehitab meie kaudu üles oma kogudust, aga selleks on tal tarvis, selleks on meil tarvis saada tema käest see projekt, mille läbi või mille järgi siis ehitada. Kujutame ette sellist pilti, kui me läheksime külla kellelegi ja me vaataks, et me astume välisuksest sisse ja esimene koht, kuhu me jõuame, on näiteks toalett, et koridori asemel on hoopis WC. Või siis, ütleme, me tahame minna kööki, siis me peame minema läbi WC-st. Või me tahame minna näiteks elutuppa ja me peame marssima läbi magamistua või keldri või midagi taolist. Me kõik arvaks, et see on ikka väga veider projekt ja miks see asi nii on. Ja me püüaks teada saada, et kes oli see sõge arhitekt, kes sellise asja kokku keeras. Nüüd kurb on see, aga ma arvan, et vahel meie kogudused näevad nii vaimulikus mõttes umbes sellised välja. Et meil kohati on selliseid meetodeid, selliseid töövaldkondi või selliseid asju, mida me tõesti oleme ise nagu kokku klopsinud, aga mis jumalasimist tõepoolest näevad välja nagu midagi taolist, kus need asjad ei sobi üldse oma vahel kokku. Erinevate koguduste jaoks on jumalal erinev eesmärk. On mõningaid kogudusi, kes on kutsutud ja jumala poolt määratud ja projektiga nii-öelda koos kõlastatud see, et need inimesed, see kogudus peaks tegema näiteks tööd asotsiaalidega. No ütleme, Tallinnas oleviste kogudus on väga tuntud selle poolest ja see töö käib seal võimsalt ja jumal õnnistagu seda tööd. See on täiesti jumala poolt antud töö, jumala poolt õnnistatud töö. Mõni teine kogudus on saanud jumala käest südamesse selle näiteks, et teha tööd Iisraeli rahvaga, juutidega. Täiesti õigustatud töö. Mõni kogudus on saanud südamesse selle, et eriti on tarvis teha tööd noortega. On isegi terveid ideesid teha noorte kogudusi. Mõni võibolla keskendub perekondadele, mõni keskendub vanematele inimestele rohkem. Variante ja variatsioone on siin küll ja veel. Kas nüüd see tähendab, et iga kogudus eranditult peab tegema kõiki neid asju? Kohe mingil juhul ei pea. On kogudusi, kes peavadki toimima ühes konkreetses valdkonnas, panema põhirõhu sellele, eks kas on see sotsiaaltöö või vanglatöö või noorte töö või mis tahes, ja tegema seda kõigest oma südamest ja kõigi oma ressurssidega, mis neil on. Ja see on ütleme nende projekt. Ei ole see nii, et iga kogudus peab tegema kõike. Sõbast, kui me tahame ehitada üles seda templit edukalt ja nii, et see on tõesti Jumalale meelepärane, siis meil on tarvis pidevalt jälgida Jumala antud projekti, sest muidu me teeme tühja tööd. Laulud 127 ja salm 1 ütleb nii, et kui ehitatakse koda, aga Jumal ei ole selle asjaga kaasas. Natuke sõnastan selle ümber, aga siis öeldakse, et kui Jumal pole selle asjaga kaasas, siis selle ehitajad teevad tühja tööd. Raiskavad oma aega, oma energiat ja ressursse selle peale, mis mitte midagi ei maksa. Ehk siis, kui Jumal ei ole selle ideega kaasas, ütleme, et siis see on lihtsalt meie ambitsioon, et meie tahame teha seda. No näiteks meil elave koguduses on üks meie visioonidest see, et me oleme televisioonis. Live TV, kristlik kaabeltelevisiooni kanal, kannab üle meie pühapäevaseid jumala teenistusi. Meid otse üle kandes, aga need salvestatakse ja siis mängitakse kolm korda nädala jooksul maha. Nüüd see on üks meie visioonidest, üks meie ideedest. Ma usun üks asi, mille Jumal on meie projekti sisse kirjutanud. Kui see samas oleks aga lihtsalt meie lambist võetud idee, et näete, tahame saada kuulsaks, tahame olla inimestel silme ees kõik aeg, siis see oleks tühi töö. Ja Jumal ei kavatse maksta selle eest, mille meie oleme tellinud. Kui Jumal kutsub, siis Jumal maksab, kui meie kutsume, siis meie maksame. Nii et see on samamoodi iga koguduse ülesanne, kõigi koguduse töötegijate ja liidrite ülesanne palvetada, et Jumal ilmutaks seda, milline on see projekt, mille järgi tema tahab seda konkreetset kogudust ehitada. Ja loomulikult siis on tarvis meil teostada regulaarselt nii-öelda vaimulike kontrollmõõtmisi. Siis me ei pea pärast kogu aeg vigu parandama või midagi maha lõhkuma ja jälle ümber ehitama. See on kõige kohutavamaid ja tüütumaid asju, kui koguduses mingi aeg ehitatakse midagi suure hurraaga, tormatakse mingitesse ettevõtmistesse ja projektidesse ja siis mõna pärast selgub, et see polnud üldsegi jumalast, see oli täiesti mõttetu töö, aja, raha ja inimressursi raiskamine. ja siis lüüakse käega ja alustatakse millegi muuga. See väntsutab inimesed ära, nii et lõpuks on inimesed niivõrd tüdinud sellest, et kui pastor tuleb ette, ütleb, et näete järjekordne projekt meil siin käimas, siis inimesed lihtsalt ei lähe enam sellega kaasa. Et siis vältida sellist mõtetut ja tarbetut energiakulu ja inimeste närvide kulu ongi alati kasulik, et enne kui me hakkame mingisuguseid suuremaid ettevõtmisi oma kogudusega tegema, siis me saame kokku, palvetame selle asja läbi, kuni Jumal on ilmutanud, et see on üks osa tema projektist. Jah, võtke, tehke tööd meedias, tehke tööd noortega, tehke tööd, ütleme, vanglatööd, sotsiaaltööd või mida tahes. Ja siis Jumal annab projekti, Jumal annab kooskõlastuse ja siis on see tema poolt tõnnistatud. Ma olen siin varasemates saadetes seda mitu korda öelnud, et igal juhul on mõtekam mitte paluda Jumalalt, et siin on meie plaan õnnista seda, vaid paluda ja saada Jumala käest plaan, mis juba on õnnistatud. Nii et siis nii palju sellest projektist. Järgmine asi, mida meil on tarvis, on materjal. Ilma selleta saab ehitada ainult õhulosse. Kui me tahame ehitada üles kogudust kui templit, siis meil on tarvis ka selleks materjali. Templi ehitusmaterjal on, nii nagu Peetrus ütleb, elavad kivid, ehk siis inimesed. Meie ise oleme, võib öelda tegelikult ühtlasi ehitajad ja samaaegselt ka materjal. Me oleme nii ehitajad kui materjal. Need elavad kivid. Esimene asi, mis minul sellega seostub, on see, et kivi, ehituskivi eriti, peab olema tugev. Miks pärast Jumal võtab ja kulutab nii palju aega selle peale, et õpetada inimesi ja jutlustada ja julgustada ja nõustada ja need asi? See on see, et me saaksime tugevaks, nii nagu Efesuse 3. Peatükkis Paulus palvetab, tugevaks sisemise inimese poolest püha vaimu läbi. Niga kui me oleme ehitusmaterjalina selline rabe savi, siis me ei saagi oodata, et Jumal midagi tugevat ja stabiilset ehitaks. Kui koguduse vundament koosneb sellistest rabedatest, selgrootutest kristlastest, kellel ei ole mingisuguseid põhimõtteid, printsiipe, kellel ei ole mitte mingisugust sellist selgroogu, siis siin ei ole mitte midagi imestada, miks Jumal ei saada sinna inimesi juurde. Ta ei saa saata, sellepärast, et see vundament on nii rabe, et see vaevu kannab ise enda raskust. Panna sinna veel natuke juurde, variseb kõik kokku. Nii et esiteks me kristlastena, kui me tahame, et see tempel võiks kasvada ja et see võiks toimida nii, nagu see on kutsutud toimima, on tarvis saada endal tugevaks. Lõpetada ära see kellegi teise usu ja kellegi teise palvete peal liuglemine ja saada ise tugevaks ja mitte vaadata kogu aeg käsi õieli kellegi teise poole, et kes mind õnnistaks ja kes mulle ühteist või kolmandat annaks, vaid pigem saada tugevaks ja hakata seda sama tuge pakkuma teistele inimestele. Me lugesime siit Efesuse kirjast just seda, et kogudus on rajatud apostlite ja prohvetite alusele ja Jeesus Kristus ise on nurgakivi, ehk see, mille järgi joondub kõik. Jeesus peab olema meie, ütleme siis, vundamendiks või selleks, mille peale kõik see on rajatud, aga paneme tähele, siin öeldakse, et ka apostlid ja prohvetid, ehk siis algkogudus see seltskond inimesi, kes olid nii kompromissitud ja nii tugevad oma usus, et nende peale Jumal sai ehitada midagi sellist, mis kannab tegelikult kuni täna päevani välja. Nii et siis need kivid peavad olema tugevad. Teiseks need kivid peab kuidagi moodi oma vahel kokku sobitama. Ei ole see ju nii, et üks kõik, mis kivid me võtame ja kuhjame sinna hunnikusse ja nimetame selle siis templiks või selle seinaks või midagi taolist. Selleks, et me nüüd oma vahel paremini kokku sobiksime selle templi elavate kividena, lasebki Jumal meid lihvida ja see ei ole meeldiv, sest reeglina meid lihvitakse teiste inimeste kaudu. Õpetussõnad 27 ja salm 17 ütleb, et nii nagu raud ihub rauda, niimoodi üks inimene teist. Ehk siis, kui Jumal tahab, et mina selles templis oleksin üks elav kivi, sobiksin täpselt sinna kohta, kuhu Jumal on mind määranud. Ka selles on täpselt nii nagu Kristus ihuliikmete puhul õige koht iga inimese jaoks. Üks on kutsutud ühte seina, teine on kutsutud teise, kolmas võib-olla üldse põrandasse. Ja selleks, et me sinna sobituksime täpselt, on tarvis meil lasta ennast lihvida. Ja reeglina käib see nii, et Jumal paneb meid näiteks ühte kogudusse inimestega, kes meile närvidele käivad, kes meile ei meeldi, kes nii nagu, noh, kui rauda hakkab ihuma, siis tekib kuumus ja hakkavad lendama sädemed. Või siis kui kivi lihvitakse, siis ka igasugust puru ja sädemeid lendab seal igas ilmakaares. Mida see siis tähendab on see, et võivad tekida konfliktid. Võib olla näiteks nii, et pastor läheb kantsesse peab võibolla karmi jutuse, mis meid lihvib. Mida me teeme selle peale? Mõningad inimesed võtavad selle südamest vastu. Ma ütlen just, kui täna ma seda saadet teen, siis see on esmaspäev. Pühapäeva hommikul pidasin ma jutluse ja see oli üsna karm meeleparandusjutlus. Meeleparandusest rääkisingi. Ja mitmeid inimesi tuli pärast ütlema, et see oli väga karm, väga otsekohene, aga see oli täpselt kümnesse, see oli täpselt vajalik asi. Need olid inimesed, kes said lihvitud. Jumal võttis ja nii-öelda saagis ja lihvis neid selleks, et nad sobituksid paremini sellesse templisse. Ja see võis olla ebameeldiv, see võis olla valus, aga see tõi head vilja esile. Inimesed said muudetud ja sobivad paremini sellesse kohta. Aga on mõningad sellised inimesed, kes selle peale, kas siis mõne jutluse peale või selle peale, et mõne kaasinimesega Jumal on meid kokku pannud ja tahab sobitada meid sinna kohta, kuhu me oleme määratud minema ja me ei lase ennast lihvida. Luteri kiriku endine peapiiskop Jaan Kiivit on öelnud väga hästi, et eestlased on väga religioosne rahvas. Nii religioosne, et neil sobib ainult täiuslik kirik. Jah, see on minu mõelest väga hästi öeldud. Inimesed arvad, et jah, ma läheks kirikusse siis, kui seal oleks sellised inimesed. No loomulikult tunnustades väga tõhusalt ära selle, et nad ise ei ole täiuslikud väga kaugel sellest. Kogudus koosnebki ebatäiuslikest inimestest ja Jumal kasutab seda sama ebatäiuslikust ära just selleks, et lihvida meid. Mõni ütleb, et näed, aga see vend vaimulik käib mulle nii närvidele, et ma ei suuda seda välja kannatada. Või see õde õilis on nii kohutav, et ma ei suuda teda välja kannatada siin. No mis seal ikka, laseme siis Jumalal kasutada seda sama. Kas seda venda vaimulikku või seda õde õilsat kasutada selleks, et see lihviks mind, et mina sobiks paremini sellesse templisse. Selle asemel, et marssida minema, selle asemel, et paugutada uksi ja öelda, et mina lähen teise liivakasti, selle asemel me peame laskma ennast lihvida ja see võib olla väga ebameeldiv. Ja kui tekivad sellised inimeste vahelised hõõrubsid ja konfliktid, siis laseme seal kasutada või laseme Jumalal kasutada neid olukordi. Selleks, et ta võiks selle kaudu meid muuta. Mida see on praktikas tähendab, mõni küsib selle kohta. No üks asi näiteks seda, et kui keegi inimene tõepoolest meile niimoodi pidevalt närvidele käib, me näeme, et me karakter noh, kohe kudagi ei sobi kokku, siis teeme seda, mida piibel käsib teha. See annab meile piisavalt võimalusi teha seda, mida piibel käsib. Palvetada nende inimeste pärast, õnnistada neid inimesi ja selle läbi saada ise muudetud. See ei õigusta selle teise inimese nõmedust või halba käitumist või midagi taolist, mitte sinna poolegi. Aga ma võin võtta selle vale, mille keegi teine inimene on minu suhtes korda saatnud ja pöörata selle enda kasuks heaks ja oma vaimulikuks küpsuseks. Siis, mis nüüd veel puudutab seda templi materjali? Meil on jällegi, nii nagu ma siin varem olen välja toonud, selline nähtus nagu rändkivid. Mida ma seda silmas pean, on sellised kristlased, kes ei kuulu mitte kuskile templisse. Nad natukene käivad siin ja natukene seal. Nad on tegelikult selle templi ehitusel täiesti kasutud. Me ei saa ehitada nendest mitte midagi, sellepärast, et üks päev nad on seal, järgmine päev nad tunnevad juhtimist olla kuskil mujal. No mida ma arvaks sellisest isepäisest kivist, elavast kivist templi ehitusel, kes on pandud nii-öelda kuskile ühte seina paika, Ja siis ta natuke aega on seal ja siis ütleb, et aga ma tunnen juhtimist minna hoopis teise seina. Mida sa teeb? Ta jätab augu sinna kohta, kus ta on ära läinud ja püüab trügida sinna kohta, kuhu ta pole kutsutud. Loomulikult ma saan aru sellest, et on kordi, kus Jumal kutsub inimesi ühest teenistusest teise või ühest kohast teise, aga see ei ole kindlasti piibellik ega normaalne, et sellised rändkivid veerevad pidevalt lootes, et nad siis ei samaldu, veerevad pidevalt nii-öelda ühest kogudusest teise või ühest kohast teise. See näitab lihtsalt inimliku püsimatust ja loomulikult see inimlik püsimatus vaimulikustatakse ära ja öeldakse, et näed, Jumal juhtis mind sellesse kohta. On ka selliseid, kes ei kavatse mitte kuhugi kuuluda, sellised kogudusse mitte kuuluvad inimesed või siis mina ütleks see kohta, et see pilt, mis mul silme ette tuleb, on nagu kivid põllul. Nendest ei saa mitte midagi teha, nad ei lase ennast mitte kuhugi paigutada. Nad on kivid küll, eks elavad kivid, selles mõttes potentsiaalne materjal, aga lihvida nad ennast ei lase, nad marsivad minema selle peale. Kuskile paigale panna nad ennast ka ei lase, sellepärast, et nad ütlevad, see ahistab mind, eks ma ei saa seda lubada endale. Ja nad on täpselt nii nagu hunnik kive põllul. Eks potentsiaalselt oleks seal võimalusest midagi teha, aga kuna need inimesed ei lase endast mitte midagi ehitada, siis hoone ehitamisel on nad täiesti kasutud ja lihvimata. Siis mis on veel tarvis selle materjali puhul välja tuua on see, et meil ei ole tarvis mitte ainult need kivid kuidagi moodi kokku sobitada, vaid meil on tarvis ka mingit segu, mis selle kokku liidaks ja koos hoiaks. Mina olen omal ajal küll ladunud sellist aedavisest kivimüüri täpsemalt, nagu vanast Eesti ajal laoti, kus ei olnud mingit segu vahel, aga ütlen kohe omast kogemusest, et see ei ole kõige parem variant. Parem on ikkagi see, kui meil on mingisugune segu seal vahel, mis need kivid kokku liidab, siis ta on palju stabiilsem ja tugevam. Mis nüüd see segu võiks olla? Piiber räägib Jumala armastusest kui täiuslikust sidemest. Võib öelda, et see on see täiuslik segu, mis saab liita kokku inimesed. Ja isegi nendes kohtades, kus me tõepoolest ei sobi päris hästi. Meil on konarused siin või seal ja teises inimeses võib-olla samamoodi, aga Jumala armastus suudab kompenseerida selle ja liita kokku sellised kivid, mis muidu hakkaks ainult hõõruma vahel ja mitte midagi head ei saaks tekkida sellest. Siis üks asi veel lõpetuseks selle kolmanda punkti all on see, et me peame õppima tunnustama oma vundamenti, ehk siis seda, kust me pärit oleme. Mind hämmastab see, et kuidas mõned kristlased ei tea näiteks kiriku ajaloost mitte midagi, arvavad umbes nii, et tõeline usk tekkis alles siis, kui nemad tulid kirikusse. Inimesed ei tea mitte midagi sest, mis on varem juhtunud ja siis kipubki nii olema, et arvatakse, et kõik alumised korused võib õhku lasta lihtsalt, sest noh, tõeline usk saabus ainult ju koos meiega. On tarvis õppida tunnustama seda fundamenti, seda tööd, mida Jumal on siiamaani teinud ja on noh, täiesti erakordne selline vaimulik uhkus arvata, et Jumal 2000 aastat on teinud tühja tööd ja ehitanud ei tea mida, et nüüd alles meie tuleme ja teeme õige maja. Meie võib öelda, et ehitame mingit korrust sellest, aga on kasulik aru anda endale sellest, et siin on ikkagi 2000 aastat tööd tehtud ja neid korruseid on ikkagi päris palju enne meid juba. Aga samuti on tarvis õppida tunnustama neid samu teisi korruseid ja ma varem kirjutasin oma märkmetesse, et on tarvis tunnustada alumisi korruseid, aga muutsin selle. Just sellepärast, et see on nagu nooremate koguduste ja liikumiste probleem, et me vaatame vahel nii-öelda alumiste korruste peale ja mõtleme, et mis nemad ka asjast jagavad. Aga ütlen ausalt, on ka selliseid vanemaid traditsioonilisi suuri kirikuid, kus suhtutakse nendesse järgmistesse korrustesse no nii üleolevalt sellise suurkirikliku ülbusega, et noh, parem oleks, kui need korrused sealt õhku lastaks ülevalt. Me peame aru saama, et Jumal teeb oma tööd, Jumal teeb uusi asju ja ei tee ilmtingimata täpselt vanade meetodite järgi ja kui tuleb mingisugune korrus sinna peale, siis meie peame aru saama, et me ei ehitu nii-öelda kuskile õhku või tõeline kristlus ei alanud meist, samamoodi need, kes on nii-öelda eelnevatel korrustel olnud, peavad aru saama sellest, et Jumala töö ei lõppenud ka nendega. Ei ole see nii, et nüüd Jumal tegi ära kõik, mis ta teha tahtis näiteks läbi reformatsiooni, et kui 1517 aastal Martin Luther läks ja noh, võib pildlikult öelda, et alustas reformatsiooni, aga ta loomulikult selle ideega ei läinud sinna, aga et siis läbi reformatsiooni Jumal tegi kõik ära, nüüd midagi muud ei tee, et nüüd võtame ja hoiame kinni sellest ainult. Jumal teeb uusi asju tänapäeval ka ja teeb, on teinud enne meid ja teeb ka pärast meid. Niimoodi, nii et siis nii palju sellest materjalist. Neljandaks ja viimaseks punktiks on ehitajad. Nagu ma ütlesin, et me oleme samaaegselt nii materjal kui ka ehitajad. Esimese Korintuse 3:10 Paulus räägib endast kui targast hoone ehitajast. Iga ühel on oma osa selle hoone ehitamisel. Nüüd see võibolla templi sümboolikas väga hästi ei haaku, aga noh, kujutame ette tavalist maja. Kui me ehitame tavalise maja, siis on teatud töötajad, teatud töötegijad, kes teevad valmis vundamendi, kaevavad augu, valavad selle. Raske töö, must töö, see on ka, ütleme, võib öelda nende kohta, kes on võibolla varem levitanud kristlust sellistes kohtades, kus sest pole midagi kuulda tahetud. Eks? On olemas need, kes teevad vundamendi, on olemas need, kes teevad puutöid, kes teevad elektritööd, kes teevad sandtehnilised tööd, kes panevad katuse peale. Need võivad olla, väga vähe on ju neid, kes suudavad hästi teha neid kõiki. Need võivad olla täiesti erinevad tööharud, erinevad annid ja erinev oskus. Iga üks meist koguduses peab leidma oma koha. Milline on see oskus, mille Jumal on mulle annud? Loomulikult kuulama ka nii öelda tööde juhataja instruktsioone. Efesuse 4:11-12 räägivad sellest, et Jumal on seadnud apostlid, profetid, evangelistid, pastorid ja õpetajad selleks, et kõiki ülejäänud kristlasi, pühi inimesi valmistada abiliste tööle. Ehk siis need jutlustajad, teenimisannid või nagu mul on kombeks öelda treenimisannid, treenerid, on antud selleks, et õpetada välja teisi inimesi selle sama templi ehituse tööks. Kui me arvame, et las need pastorid ja jutlustajad ehitavad selle templi ise üles, siis me oleme kohutavas eksituses. Nii et siis meil on tarvis leida oma koht, õppida tegema koostööd tööde juhatajatega, on tarvis kuulekust, koostöö valmidust, tahet. On inimesi, kes on andekad küll, aga koostöö valmidus on täiesti olematu. On tarvis oskus ja on tarvis energiat. Mida kindlasti meil ei ole tarvis, on seeseid laisku kristlasi, kes nii piltlikult öeldes palka tahavad saada küll, aga tööd ei viitsi teha. On selliseid, kes on nõus ehitama, aga oma projekti järgi. Võtame ehitama mingisuguseid kummalisi asju sinna. On selliseid, kes lihtsalt lammutavad templit. Paulus ütleb seiste kohta esimese Korintuse kirja 3. Peatükis ja salmis 17, et kui keegi lõhub Jumala templi või rikub Jumala templi, siis Jumal rikub tema. See näitab, miks Jumal võtab nii tõsiselt seda, et kui keegi hakkab näiteks lõhestama kogudust või tekitama mingisugust, ma ei tea, mis lahkmeelt või midagi taolist. Sest Jumal näeb seda, kui inimest, kes marsib nii-öelda templisse sisse, suruhaamriga lööb selle põrandasse või seina ja hakkab lammutama. Jumal ei saa seda lubada. Nii et siis tagasi tulles nende töötajate juurde me peame hakkama oma ande ja oma oskusi rakendama ka koguduse töö jaoks. Sest peame meeles, meie maine karjäär on ajutine, aga kogudus, täpsemalt see, mida Jumal teeb läbi koguduse, on igavene. Kui me mõtleme oma töö peale, me inimesed, kes ei ole, ütleme, ma ei saa öelda meie, sest mina olen täisaega ümariigi tööl, aga inimene, kes on, ütleme, ajalikul tööl, aga mingis valdkonnas mõtleb, et võiks koguduse töös ka kaasa aidata. Siis ma olen kuulnud mõned inimeste kommentaari, et see jumalariigi töö, et see pole nüüd päris töö. Päris tõeline töö on ikkagi ilmalik ja ajalik töö. Loomulikult ei saa ma sellega nõus olla, sellepärast, et mõtleme sellele nii. See, et ma teen oma karjääri, see ei maksa iseenesest jumala ees ju mitte midagi. See, et ma võtsin ja sain mingit palgakõrgendust või ametikõrgendust, kui mina ei kasuta seda tööd selleks, et seal olla valguseks, kui mina kasuta seda tööd selleks, et selle läbi toetada koguduse jumalariigi ehitamist, siis igavikulises perspektiivis pole sellel mitte mingit väärtust. Loomulikult ma pean toitma oma perekonda. Loomulikult, kui ma saan palgakõrgendust, väga hea, aga kui ainus asi, millega see piirdub, ongi see, et ma nii-öelda saan kõhu täis ja arved makstud, siis igavikulises perspektiivis sellel tööl ei ole mitte mingit väärtust. Jumal ei ole annud seda lihtsalt selleks, et inimene ei manduks, ei ole annud lihtsalt selleks, et saaks kõht täis ja arved makstud. Vaid Jumal on annud sellega palju sügavamal eesmärgil. Nii et sellepärast me peaksime tõesti võtma ja rakendama oma ande ja oskusi ka koguduse töös. Ma tean juba mõne inimese reaktsiooni selle peale ette, et vend Kroll, mis sa räägid seal? Mul kõik aeg läheb selle ajaliku töö peale. Mul pole aegagi. Hea on, kui ma pühapäeval kirikusse jõuan. siis on siin tõsine probleem, tõsisem kui arvata võiks. Selles mõttes, et siis peab inimene oma prioriteedid ümber hindama ja saama aru, mis on tõepoolest igavikulise väärtusega ja mis on lihtsalt maapealne. Ja mõnes kohas lihtsalt võtma hoo maha.
That all we need is found in you. Receive our adoration, Jesus, Lamb of God. Receive our adoration, how wonderful you are. We choose to leave it all behind and turn our eyes towards the prize, the upward call of God in Christ. You have our hearts, we choose to leave it all. We choose to leave it all behind and turn
Nii et siis sellised asjad selle hoone või siis selle koguduse kui templi puhul. Tõelist kvaliteeti selles, mida me oleme ehitanud, näitab meile alles aeg. Näitab, kas see hoone jääb püsima või mitte. Kui me oleme teinud selle oma osa õigesti, siis ma usun, et Jumal täidab selle, mis on meie poolt jäänud tegemata, mida me pole osanud teha. Nimelt see, et kui me oleme ehitanud nii-öelda templi valmis, siis Jumal tahab tulla oma auhiilgusega ja täita see koht. Kui Mooses sai valmis koguduse telgi, siis Jumala auhiilguse pilv laskus selle peale täitis selle. Kui Saalomon sai valmis templi, siis Jumala au täitis selle. Kui nelipühipäeval uus tempel, Uue Testamendi kogudus, oli saanud nii-öelda piltlikult öeldes valmis, siis püha vaim
täitis selle. Ma usun täpselt samamoodi, kui meie teeme selle osa, mis meil on määratud, hoolitseme selle eest, et oleks meil kogudus õiges kohas, ehitatud õige projekti järgi, et meil oleks õige materjal ja et meil oleks piisavalt ehitajaid, siis ma usun, et ei ole mingit takistust, miks Jumal ei peaks täitma kogudust oma auhiilgusega. See oli siis tänane saade. Minu nimi on Allan Kroll ja kuulete mind jälle järgmises saates.
Taevas ja maa.